16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Može početi raspodjela dobiti od 100 miliona maraka elektroprenosa BiH, zaključeno u Briselu.
General Ratko Mladić položio zakletvu kao svjedok na suđenju Radovanu Karadžiću, ali nije želio da odgovara na pitanja.
Parlament Srpske o obavještenju Ustavnog suda o pojavama od interesa ustavnosti i zakonitosti.
Vlada Srbije zatražila raspuštanje parlamenta, sutra odluka o datumu vanrednih parlamentarnih izbora.
Premijer Ukrajine podnio ostavku.
Zemljotres jačine 4,2 stepena po Richteru potresa sinoć Banja Luku i sjeverozapadni dio Bosne i Hercegovine.
Vrijeme danas hladno i oblačno sa snijegom u Banja Luci, minus 3 stepena.
Raspodjela dobiti od 100 miliona maraka od elektroprenosa Bosne i Hercegovine može početi. Zaključeno je na sastanku predsjednice Vlade Republike Srpske Željke Cvijanović sa predstavnicima Europske komisije o razvoju kompanije Elektroprenos BiH u Briselu. Razgovarano je i o poziciji Bosne i Hercegovine u kontekstu ugovora o energetskoj zajednici za jugoistočnu Europu. Opširnije Predrag Vulin.
Cvijanovićeva je potvrdila da su na sastanku razriješene mnoge dileme i da je to bila prilika da se iznesu stavovi s obzirom na različite dezinformacije o načinu na koji će postupati akcionari dva entiteta kada je riječ o kompaniji Elektroprenos Bosne i Hercegovine.
Zaključak jeste da mi možemo da idemo sa raspodjelom dobiti u iznosu od 100 miliona konvertibilnih maraka, da se ostali iznos novca koristi onako kao što smo mi to ranije planirali.
Premijerka je dodala da će sekretarijatu energetske zajednice biti dostavljeni nacrt investicionih planova koji su već završeni kako bi to tijelo moglo dati određene sugestije i to najkasnije do februara.
Sad to odmah automatski znači da će svi segmenti profunkcionisati kad je u pitanju sama kompanija. Upoznali smo ih također da smo pri kraju popunjavanja kadrovske strukture, da nakon što smo postavili ili već dobili članove upravnog odbora Elektroprenosa i nakon što smo imenovali generalnog direktora, da je raspisana konkursna procedura i da ćemo u narednih nekoliko sedmica imati potpuno kompletiran upravo, to znači da ćemo imati sve izvršne direktore postavljene samo.
Sastanak je bio i dobra prilika da se predstave aktivnosti koje su već provedene na nivou Republike Srpske kada je riječ o donošenju odgovarajućih zakona o gasu i električnoj energiji, te na koji način je Srpska izvršila usklađivanje sa direktivama Evropske unije, zaključila je Cvijanovićeva.
U Haškoj sudnici danas prvi put zajedno Radovan Karadžić i Ratko Mladić. Karadžić je podnio obavezujući nalog za Mladićevo svjedočenje još u aprilu prošle godine, ali je Mladić odbio da svjedoči. Na sva pitanja osim o profesionalnoj biografiji, Mladić je rekao da po savjetu advokata ne želi da odgovara zbog svog zdravstvenog stanja. Opširnije Daniel Kovačević.
Ja ovaj sud ne podnosim, ne priznajem, to je satanski sud koji sudi samo Srbima. Tim riječima se bivši komandant Vojske Republike Srpske obratio raspravnom vijeću na suđenju bivšem predsjedniku Srpske Radovanu Karadžiću. Iako je položio zakletvu, Mladić je odbio da odgovara na pitanja.
Ja ne mogu i ne želim da svedočim zbog mog zdravstvenog stanja. Prema savjetu svojih advokata izjavljujem da zadržavam svoje pravo da ne svedočim.
Mladić se u sudnici pojavio pod obavezujućim nalogom jer je raspravno vijeće odbilo njegove argumente o narušenom zdravlju i mogućem samooptuživanju. Njegov advokat i danas je pokušao da ubijedi vijeće da general nije u stanju da da iskaz.
Zdravstveni stručnjaci su nam rekli, između ostalog, da on ima problema sa sjećanjem, ima poremećaj pamćenja, što znači da neko ne može da pravi razliku između istine i fikcije. Vijeće prima k znanju vaše argumente, smatra da u ovom trenutku nije potreban dalji nezavisni pregled, zdravstveni pregled.
Raspravno vijeće Mladiću nije dozvolilo ni da pročita izjavu koju je pripremio za ovo svjedočenje, u kojoj je, kaže, odgovorio na pitanja koja mu Karadžić postavlja.
Ja ne znam šta je u toj izjavi i uz sve rizike ja sam bio voljan da dozvolimo generalu Mladiću da je pročita.
Radovane, hvala. izvini, molim, ne daju, ne daju dio.
Karadžiću i Mladiću se sudi po skoro identičnim optužnicama koje ih terete između ostalog i za genocid.
General Vojske Republike Srpske Novak Đukić još nije pušten na slobodu, iako je Ustavni sud Bosne i Hercegovine još prošle sedmice usvojio njegovu apelaciju koju je trebalo da sprovede sud BiH.
Ustavni sud danas je saopštio da je sud Bosne i Hercegovine dužan da po hitnom postupku donese novu odluku u roku od 3 mjeseca od dana dostavljanja odluke Ustavnog suda. Iz Ustavnog suda podsjećaju da je u slučaju generala Đukića utvrđena retroaktivna primjena krivičnog zakona BiH koja je bila na njegovu štetu i da je u cilju zaštite prava generala Đukića dovoljno da bude ukinuta drugostepena presuda Suda Bosne i Hercegovine kojom je bio osuđen na 25 godina zatvora, a da predmet bude vraćen sudu BiH da donese novu odluku.
Princip podjele vlasti u Srpskoj u proteklom periodu bio je narušen, navodi se u obavještenju Ustavnog suda o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti koje je danas razmatrao parlament Srpske. Podjela vlasti narušavana je i kada je u pitanju Narodna skupština koja je svoja zakonodavna ovlaštenja prenosila na vladu. Opširnije Ivana Frank.
Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je da je u proteklom periodu dolazilo do pojava koje su narušavale princip podjele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, kaže predsjednik suda Gerard Selman.
Primjera radi, Ustavni sud je konstatovao da povreda ustavnog principa podjele vlasti postoji u slučaju kada Narodna skupština Republike Srpske kao najviši zakonodavni organ prenese na vladu svoje obaveze da uređuje i obezbjeđuje određenu pravnu materiju.
Tokom poslaničke rasprave Milan Kovač iz SNSD-a iznio je svoj stav o tome gdje se Republika Srpska izgubila u podjeli vlasti.
U razdvajanju zakonodavne, izvršne i sudske funkcije je sudska i tužilačka funkcija koja je 2006. kažu nekom zaključkom skupštine ili deklaracijom prenesena da se ide na usaglašavanje ili taj dijalog kako se zove. Mislim da u nekoj budućnosti u perspektivi treba raditi na pitanju da se i ta funkcija koja je bitna odrednica svake države, svakog entiteta, vrati pod nadležnost, pod demokratsku kontrolu.
Zoran Đerić iz PDP-a pita koji su efekti ovakvih obavještenja Ustavnog suda kada se preporuke ne primjenjuju.
Nadamo se i tražimo da će Ustavni sud Republike Srpske u narednom periodu zaista doći do one situacije kada će pojedinci ili institucije krivično pravno odgovarati za to što se narušava ustavnost i zakonitost Republike Srpske.
Vojislav Gligić iz NDP-a kaže da je parlament donosio zakone koji nisu u skladu sa Ustavom.
Pa zadovoljan sam zato što je ovaj dokument zvanično potvrdio ono što sam ja i ne samo ja znali nezvanično, a sad imamo to zvanično, da je pored jasnih upozorenja vlada kao predlagač, a skupštinska većina kao glasačka mašinerija usvajala neustavne zakone.
Predsjednik parlamenta Igor Radojičić napominje da nijedan zakon u posljednjih 8 godina nije proglašen neustavnim.
Jedan od kolega je govorio o tome da je ne znam koliko zakona proglašeno neustavnim. Ni jedan zakon, barem za ovog vakta koliko ja pamtim unazad 8 godina, nije proglašen neustavnim osim zakona koji je predložio SDS. I to je bio onaj zakon o praznicima. Pojedini članovi pojedinih zakona jesu oglašavani neustavnim u postupcima pred Ustavnim sudom, pri čemu je taj procenat izuzetno mali, u promilima.
U SDA tvrde da ni sam Ustavni sud ne poštuje Ustav kada se utvrđuje povreda vitalnog nacionalnog interesa, kaže Rami Salkić.
Mi smo imali situacije da u Ustavnom sudu za ukidanje prefiksa bosanski, da je povrijeđen vitalni nacionalni interes Bošnjaka, glasala su 4 sudija, a 3 su bila protiv. I pobjedila su 3. Ima li to igdje u normalnom svijetu?
Poslanici su danas razmotrili i izvještaj o administrativnom nadzoru nad jedinicama lokalne samouprave za 2012. Nakon redovne pauze u 17 časova počeće rasprava o negativnom revizorskom izvještaju za Fond zdravstvenog osiguranja za 2012. Poslanik kluba SDP-SDA Slobodan Popović obavijestio je poslanike da više nije u ovom klubu i da će do kraja ovog skupštinskog saziva djelovati kao nezavisni poslanik.
Ustavni sud Republike Srpske sutra će odlučivati o inicijativi da li je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u navodnom sukobu interesa obavljajući istovremeno funkciju predsjednika Republike i lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Inicijativu je 11. septembra 2012. godine podnio Dragan Jović, diplomirani ekonomista iz Banja Luke. Pripremila Gostimirka Eskić.
Predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske Gerard Selman potvrdio je da će sud sutra odlučivati o inicijativi Dragana Jovića. Selman objašnjava da je riječ o inicijativi za ocjenu ustavnosti statuta SNSD-a, a ne o sukobu interesa, jer to nije u nadležnosti Ustavnog suda.
Sutra na dnevnom redu Ustavnog suda je inicijativa gospodina Činimca Jovića, koji je tražio ocjenu ustavnosti statuta Saveza nezavisnih socijaldemokrata, i Ustavni sud će sutra na redovnoj sjednici donijeti odluku povodom te inicijative.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojčić rekao je da ako bi se prosuđivalo na način kako je podnosilac inicijative to zahtijevao, onda bi u Srpskoj unazad 22 godine sve odluke predsjednika Republike Srpske osim Rajka Kuzmanovića bile nevažeće i čitav ustavno-pravni poredak bio bi neregularan, što je apsurdno.
Slijedom takve odluke značilo bi da je čitav ustavno-pravni poredak u Republici Srpskoj i sve činjenje svih predsjednika Republike unazad bilo potpuno neustavno, što je potpuna besmislica.
Radojčić je pojasnio da se sukob interesa definiše zakonom o sukobu interesa, u kojem nije propisano da predsjednik Republike ne može obavljati određene stranačke dužnosti, i to je potpuno drugo pitanje od ocjene ustavnosti.
Čije i kakve interese zastupa tužilaštvo Bosne i Hercegovine nastavkom istrage protiv nepoznatog počinioca zbog nesprovođenja odluke Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sedić i Finci? U opsežnoj istrazi tužilaštvo, prema riječima glavnog tužioca Gorana Salihovića, saslušanje parlamentaraca i ministara pokušava da odgonetne ko je nečinjenjem izvršio krivično djelo neizvršavanja važnih odluka, i to ne samo ove, već i 72 odluke Ustavnog suda BiH. To je politički pritisak na poslanike, odgovaraju zvanični predstavnici Republike Srpske. Opširnije Radan Škipina.
I prije kao i poslije saslušanja pred postupajućim tužiocem, poslanik Dušanka Majkić je u svojstvu svjedoka kategorički tvrdila da je istraga protiv nepoznatih lica u vezi sa nesprovođenjem odluke Sedić i Finci politički pritisak na parlament. Tom istragom, s ogorčenjem konstatuje Majkićeva, tužilaštvo BiH postaje grobar ove zemlje i zastupa isključivo interese Bošnjaka. I poslanik Velimir Kunić s čuđenjem konstatuje da se tužilaštvo BiH ovom istragom upustilo u opasni rizik prekoračenja zakonskih ovlašćenja.
Mislim da je ovo velika greška tužilaštva i mogu reći da je na pomolu takozvana sudifikacija ili sudijalizacija u Bosni i Hercegovini. To je pretjerano miješanje sudova u politički život. Ovdje tužilaštvo pokazuje da nije nezavisno, da je neko očito nad njim i da mu je na neki način sugerisao da provodi određeni vid istrage.
Nastojanjem da se pritiskom i preko istrage tužilaštva sprovede promjena Ustava BiH, a pod plaštom primjene odluke Sedić i Finci, je besmisleno i nesumnjivo jeste oblik političkog pritiska na slobodnu volju poslanika koji moraju da brane interese Republike Srpske, ocjenjuje predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić. Glavni tužilac Goran Salihović danas odbacuje teze o političkom pritisku i poručuje: svi smo pred zakonom isti, a ako želite da se obustavi istraga, izbrišite iz zakona to krivično djelo.
Naša namjera nije ni u kom slučaju da vršimo pritisak, a kamoli da govorimo nekome kako će ko glasati u parlamentu. Ali nas interesuje samo da li je postojalo u tom lancu ko je bio dužan, kada je bio dužan, kako je implementirao, da li je implementirao, da li je neko to ostavio u ladici da se nikad ne objavi recimo neki zakon. Znači, nas interesuje nečinjenje. I ovo pozivanje u svrhu da se pomogne da eventualno otkrijemo krivično djelo.
Kao potencijalni svjedoci u ovoj istrazi, osim domaćih, mogli bi da se nađu i međunarodni predstavnici, a da li će status za pojedine svjedoke prerasti u osumnjičene, Salihović podvodi po tezu sve je moguće. Šef delegacije Evropske unije BiH Peter Sorensen sebe apsolutno ne vidi na saslušanju u kancelariji tužioca Olega Čavke.
No, I don't. There would be a novelty in international diplomatic relations if I was or there was an attempt to.
Ne očekujem da budem pozvana, ako bi se to desilo, to bi bio zaista jedan presedan u diplomatskoj praksi i odnosima.
Da li tužilaštvo BiH ovom istragom vrši pritisak na parlamentarce, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH Milorad Novković ne želi da ocjenjuje.
Ako bi ja kao predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća ovdje iskazao da li je to pritisak ili nije pritisak, onda bi faktički ja sa svoje strane izvršio pritisak na pravosuđe i opredijelio se za određena mišljenja ili politička ili nepolitička.
Ko je sljedeći na redu za svjedočenje ili davanje iskaza u tužilaštvu BiH zbog utvrđivanja činjenica i krivaca o nesprovođenju odluke sljedećih Finci nije poznato, kao ni dinamika i vrijeme završetka ovog sizifovskog posla. Za to vrijeme u ladicama više desetina tužilaca BiH tužilaštva na pokretanje čekaju predmeti ratnih zločina protiv Srba, otkrivenog arsenala naoružanja u Federaciji BiH na više lokacija, preprodaje oružja, municije i drugih teških krivičnih djela.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik naglasio je tokom sastanka sa novoimenovanim ambasadorom Švedske u BiH Stefanom Frederikom Schillerom da Srpska podržava Dejtonski sporazum i proces europskih integracija Bosne i Hercegovine.
Dodik je ponovio da je Srpska dala aktivan i pozitivan odgovor na odluku Europskog suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Sejdić i Finci protiv BiH i da podržava uspostavljanje mehanizma koordinacije u oblasti europskih integracija. Sa švedskim ambasadorom razgovarao je i predsjednik parlamenta Igor Radojičić, koji je ocijenio da je mala vjerovatnoća da se zbog započete izborne kampanje odluka Sejdić-Finci sprovede prije oktobarskih opštih izbora.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv 8 lica osumnjičenih za krijumčarenje više desetina kilograma skanka.
Oliveru Ivanoviću određen jednomjesečni pritvor. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 8 lica osumnjičenih za organizovani kriminal i međunarodno krijumčarenje više desetina kilograma opojne droge marihuana skank.
Optuženi se terete da su kao organizovana grupa zajedno s njima poznatim licima iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Albanije radi sticanja materijalne koristi tokom 2013. godine obavljali neovlaštenu međunarodnu kupoprodaju, prenosi i krijumčarenje te posredovanje u daljoj međunarodnoj prodaji marihuane skank u količinama od više desetina kilograma. Vrijednost te droge na ilegalnom narkotržištu dostiže iznos od nekoliko stotina hiljada maraka. Optužnica je podignuta protiv državljana Crne Gore Marka Božinovića i Roberta Ljiljka i državljana Bosne i Hercegovine Momčila Mijanovića, Odiseja Fofilosa, Vanje Kenjića, Vejsa Huskovića, Davora Vukovića i Predraga Ratkovića.
U nastavku u Region i svijet, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da će sutra javnost biti obaviještena o datumu održavanja vanrednih parlamentarnih izbora. Nikolić je naveo da su mu premijer Srbije Ivica Dačić i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić donijeli obrazložen prijedlog vlade za raspuštanje parlamenta i da će vanredne parlamentarne izbore raspisati u skladu sa Ustavom. Izvještava novina Radio Beograda Nataša Aćimović.
Premijer Ivica Dačić i vicepremijer Aleksandar Vučić posle sednice vlade uručili su lično predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću uz predlog za raspuštanje parlamenta i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora i obrazloženje da je vlada ostvarila značajne rezultate u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji, u dijalogu Beograd-Priština na polju unutrašnjih reformi u borbi protiv kriminala i korupcije. Međutim, dalje ostvarivanje započetih ciljeva i reformi zahtjeva najširu političku podršku građana Srbije. Predsjednik Tomislav Nikolić će, kako je rekao, odluku o raspisivanju vanrednih republičkih izbora najverovatnije doneti sutra.
Zato što postoji želja vlade da ovaj problem brzo reši, postoji želja skoro svih poslaničkih grupa u Skupštini Srbije da se parlamentarni izbori održe što pre i mislim da su s pravom shvatili da treba prvo proveriti kod građana Srbije kako stoji pitanje legitimiteta ove vlade, a potom i da se ubaci nova energija u sastav vlade, da ljudi koji budu izabrani na veoma solidnoj, jakoj, čvrstoj osnovi koju je postavila ova vlada nastave dalje da grade tu našu evropsku kuću, sigurno od kriminala i kuću koja će razvijati i dalje svoju ekonomiju.
Očekuje se dakle da vanredni republički izbori budu održani 16. marta, zajedno sa lokalnim izborima u Beogradu, Pećincima i Negotinu. Biće to 10. parlamentarni izbori od uvođenja višestranačija, a 7. vanredni.
Upravo je stiglo.
Vlada Srbije traži da lider građanske inicijative Srbija demokratija pravda Oliver Ivanović bude hitno pušten da se brani sa slobode.
Ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin izjavio je da vlada traži da što prije bude objelodanjena optužnica protiv Ivanovića da bi se znalo šta je skrivio i od čega treba da se brani. Vulin je ocijenio da je hapšenje Ivanovića pokušaj destabilizovanja sjevera Kosova. Oliveru Ivanoviću određen je jednomjesečni pritvor i rano jutros odveden je u Prištinu u pritvorsku jedinicu.
Princ Vladimir Karađorđević podnio je danas u ime cijele kraljevske porodice Karađorđević zahtjev za vraćanje cjelokupne oduzete nepokretne i pokretne imovine u Srbiji.
Princ Vladimir je rekao da su u zahtjev unesene i zgrade Stari dvor, sjedište gradonačelnika Beograda i Beli dvor na Dedinju, kako ne mogu biti predmete vraćanja jer su zaštićene zakonom o instituciji, ali da je odluka na nadležnima. On je naveo da Karađorđević traži imovinu ostalu poslije kraljice Marije u Aberdarevoj ulici, bez obzira što ona još nije rehabilitovana. Prema njegovim riječima o zadužbini na Oplencu odlučit će sama zadužbina, dok u zahtjevu nisu mogli da traže pravo na lovišta ni pravo na korištenje rudnika, ali je precizirano vraćanje i pokretne imovine, skulptura, slika i drugog.
Predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič prihvatio je ostavku premijera Mikole Azarova.
Prema riječima Azarova, stanje nastalo u zemlji ugrožava ekonomski i socijalni razvoj Ukrajine i nosi sa sobom prijetnju čitavom ukrajinskom društvu. Ukrajinu već 2 mjeseca potresaju sukobi i neredi, a kriza je pogoršana posljednjih dana nakon žestokih sukoba demonstranata i policije.
Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen prihvatio je prijedlog ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova da razmotri mogućnost pružanja podrške zajedničkoj misiji uništenja sirijskog hemijskog oružja.
On je dodao da su razgovori sa Lavrovom bili konstruktivni te da su potvrdili da je važno da se ove godine nastavi dijalog NATO-Rusija na visokom političkom nivou i u oblastima o kojima dvije strane nisu saglasne.
Bivši egipatski islamistički predsjednik Muhamed Morsi vikao je danas u sudnici u Kairu da je on i dalje predsjednik republike i usprotivio se svom pritvaranju.
Ja sam predsjednik Republike, kako možete da me držite sedmicama u nekoj rupi? Rekao je Morsi na suđenju po optužnici da je odgovoran za masovno bjekstvo zatvorenika tokom ustanka 2011. godine. Istim procesom obuhvaćeno je još 130 ljudi.
Zemljotres jačine 4,2 stepena po Richteru potresao je Banja Luku i sjeverozapadni dio BiH u 1 sat i 3 minuta poslije ponoći. Prema podacima mreže seizmoloških stanica Republičkog hidrometeorološkog zavoda Banja Luka, epicentar zemljotresa bio je na području Ivanjske. I civilne zaštite Republike Srpske potvrdili su da nema povrijeđenih niti materijalne štete. Opširnije Mirjana Grabež.
Epicentar zemljotresa bio je 25 km sjeverozapadno od Banja Luke i 20 km jugozapadno od Gradiške. Kako ističe seizmolog Vesna Šipka, potres ove jačine može izazvati štetu manjeg obima na građevinskim objektima u epicentralnoj oblasti.
Uglavnom su zemljotres jače osjetili, odnosno intenzivnije, građani koji stanuju na višim spratovima u Banja Luci i u Prijedoru, a inače zemljotres se mogao osjetiti u cijelom području Bosanske Krajine.
Građani Banja Luke kažu da ih je zemljotres noćas probudio, ali da nije izazvao veću paniku.
Ja sam ustao i tlo se smirilo i nisam se uopće prepao. Nastavio dalje spavati.
Ja sam Boga mi osjetio sa dobro zemljotres noćas. Ja mene drgnu s kreveta.
Pošto sam 69. isto bio sudionik toga, tako da neugodno jeste, ali nije nešto posebno.
Načelnica odjeljenja seizmologije Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske Snježana Cvić-Amulić savjetuje da u slučaju zemljotresa građani ne izlaze iz svojih domova, nego da potraže siguran zaklon u kući.
Tipa trpezarijskog stola ili nešto tako, čisto da se može obezbijeti koliko toliko nekakva sigurnost od pada predmeta, znači sa nekakvih polica i tako dalje.
Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda ističu da je proteklih dana u cijelom regionu pojačana seizmička aktivnost, ali da ne mogu prognozirati da li će se i gdje zemljotres i dogoditi.
Svi putevi na području Republike Srpske su prohodni, ali se saobraćaju pojedinim dijelovima gdje snijeg i dalje pada odvija otežano. Na magistralnom putu Banja Luka – Crna Rijeka u saobraćajnoj nezgodi jedno lice je povrijeđeno, a saobraćaj je potpuno obustavljen i preusmjeren preko Manjače. Vozačima se savjetuje da voze oprezno, brzinu prilagode uslovima, a na put ne kreću bez zimske opreme. Opširnije Lidija Bešlić.
Na području opštine Mrkonjić grad snijeg pada od jutros, a ekipe Mrkonjić puteva nastoje da očiste puteve uprkos niskim temperaturama i do minus 7, istakla je Milka Kalaba iz Mrkonjić puteva.
Svi putni pravci su prohodni, ima zasneženog kolovoza, pogotovo na ovim delovima prema Mliništima na tom putu i prema Kupresu. Ostali putni pravci su delimično zasneženi kako gde zavisi, negdje malo duva vetar pa ima i nanosa nekih manjih, ali to je zasneženo samo po centimetra, centimetra, ono što napada između čišćenja.
Na području Sarajevsko-Romanijske regije svi putni pravci su prohodni i nema zastoja na putevima, naglasio je Milenko Skočajić, rukovodilac održavanja puteva u preduzeću Romanija Putevi.
Ta neka visina snijega je od 3 do 5 centimetara. Se kreće, što se tiče Romanija puteva, za ovu zimsku sezonu smo obezbijedili dovoljne količine posipnog materijala, znači kamenog agregata i industrijske soli za puteve.
Na teritoriji Istočne Hercegovine svi putevi su prohodni. Na području Nevesinja, Berkovića te dijela opština Gacko i Kalinovik nema problema na putevima iako snijeg pada cijelog dana. Istakao je Milan Kovačević iz Nevesinje puteva.
Snijeg pada tokom cijelog dana i dostigao je visinu od 5 do 10 cm. Vozila i mašine predviđene planom zimske službe su na terenu i saobraćaj na svim magistralnim regionalnim putnim pravcima koji održavaju nevesinje puteve odvija se nesmetano. Kolovoz je mokar sa mjestimično ugaženim snijegom.
Zbog zavjetrine manjih snježnih nanosa ističu u Prijedor putevima, saobraćaj se usporeno odvija na dionici magistralnog puta Kozarac-Mrakovica i Dubica-Prijedor, a problema nema ni na putevima na području Semberije i Podmajevičkog kraja. Uslijed klizavih kolovoza vozačima se savjetuje da voze oprezno. Na istočnom tranzitu u Banja Luci zbog klizavog kolovoza na putu se preprečio šleper, pa se vozačima preporučuju da vožnju prilagode zimskim uslovima uz obaveznu upotrebu zimske opreme.
Kultura. Harmonikaši osnovne škole Aleksa Šantić iz Ugljevika jedini će sa Balkana nastupiti na kulturnoj olimpijadi u Sočiju. Mali harmonikaši predstavit će se bogatim repertoarom srpske tradicionalne narodne muzike. U Rusiji će boraviti od 4. do 14. februara. Opširnije Slađana Radovanović.
Iako su proputovali mnogo i nastupali više desetina puta, tremu imaju jer će ih na predstojećoj olimpijadi u Sočiju gledati cijeli svijet, kažu mali ugljevički umjetnici.
Ja sam Božena Lazić i harmoniku sviram već 7,5 godina. Jedva čekamo da odimo tamo da sviramo, pripremamo se baš dosta, 5-6 sati vježbamo, osjećaj fenomenalno.
Moje ime je Dalibor Žino, sviram 3,5 godine, dobro sarađujemo i mnogo rada, radili smo mukotrpno.
Ponosni su i roditelji. Rajo Petrović ispratit će na put u Rusiju kćerku Jelenu.
Ponosan sam na komplet, taj njihov tim i na njihov dosadašnji uspjeh, a nadamo se da će i dalje da ostvaruju dobre rezultate i da nas promolišu nas i naš mali Ugljevik.
Školski orkestar koji čine 33 osnovca višestruki je pobjednik brojnih takmičenja u Republici Srpskoj i Srbiji. Svakodnevno vježbaju po nekoliko sati. Tokom boravka u Sočiju imaće 2 koncerta dnevno. Nastavnik i vođa orkestra Slavko Nikolić.
Mi ćemo se predstaviti sa našom srpskom tradicionalnom narodnom muzikom. Ovo se ljudima sviđa, oduševljeni su načinom na koji mi sviramo, da imamo dobar odabir melodija.
Mali ugljevički harmonikaši s velikim entuzijazmom očekuju nastup na zimskoj olimpijadi u Sočiju. Vrijednim radom dokazat će da su zaslužili da se predstave u konkurenciji 600 učesnika iz cijelog svijeta prijavljenih na konkurs kulturne olimpijade Soči 2014. Organizatori u Sočiju finansiraju troškove za 6 članova orkestra i dirigenta, a uz pomoć generalnog sponzora rudnika i termoelektrane Ugljevik, vlade i predsjednika Republike Srpske, na put se sprema još 7 muzičara. Ovi najbolji ambasadori Ugljevika i cijele Republike Srpske već sredinom februara putuju u Oman, gdje će u najskupljoj svjetskoj dvorani održati 4 koncerta. a zatim ponovo idu u Rusiju da bi na poziv Ruske ambasade u Bosni i Hercegovini nastupali u Krasnodarsku.
Zoran Nikić iz Bijeljine najbolji je fudbaler Republike Srpske u 2013. godini, a nagrada Miljan Miljanić pripala je selektoru fudbalske reprezentacije BiH Safetu Sušiću. Nagrade najboljima uručene su na manifestaciji Dan fudbala Republike Srpske održanoj danas u Banja Luci. Opširnije Aleksandra Perić.
Najbolji fudbaler Republike Srpske u protekloj godini Zoran Nikić istakao je da su ovu nagradu zaslužili i njegovi saigrači iz Bijeljinskog Radnika.
Motiv da nastavim da radim isto koji što sam do sada radio i bolje.
Selektoru reprezentacije BiH Safetu Sušiću pripala je nagrada Miljan Miljanić. Sušić vjeruje da reprezentacija Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u Brazilu može u osminu finala.
Ja mislim od 32 selektora gore koji će biti, nijedan nema koji ne kaže da ima neke, bar minimalne šanse da ode u drugi klub. Ja sam rekao ja da sam ubijeđen da nemam nikakve šanse da sa reprezentacijom odem u osminu finala, sigurno ne bio ovdje.
Omladinskoj reprezentaciji Srbije koja je osvojila zlato na evropskom prvenstvu dodijeljena je nagrada za posebno ostvarenje u regionu. Generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Zoran Laković rekao je da će odluka o selektoru seniorske reprezentacije biti donijeta na narednoj sjednici Skupštine Saveza. Što se tiče pregovora između Saveza Srbije i Kosova, Laković ističe da Savez Srbije insistira na tome da se poštuje statut Svjetske i Evropske fudbalske federacije.
To je jednostrana odluka od strane FIFA. Ono što je za nas bitno jeste da smo mi svo vrijeme bili na direktnoj vezi sa vladom Republike Srbije i da smo se ponašali isključivo i samo u okvirima koje je vlada po tako osjetljivom pitanju dostavila Fudbalskom savezu. Za nas je najbitnija činjenica, ono što mi tražimo, ne ulazeći u politiku, to je situacija da mi tražimo samo isključivo poštovanje vrhovnog pravnog akta i FIFA i UEFA, to je statut.
Podsjećamo, prema statutu FIFA i UEFA, članica Svjetske fudbalske federacije može biti samo zemlja koja je članica Ujedinjenih nacija.
Danas je bilo hladno i oblačno sa slabim snijegom, dok je intenzivniji bio u krajini i na planinama. U Hercegovini kiša koja mjestimično prelazi u snijeg. U 13 časova najniža temperatura bila je na Mrakovici -6, u Banja Luci -3, a najviše u Trebinju i Ljubinju 5 stepeni. O vremenu više meteorolog Igor Kovačić.
Slične vremenske prilike ostaće i do kraja dana. Dakle, hladno, oblačno s mjestimičnim slabim snijegom. Ujutru će biti i dalje hladno sa mrazem uz pretežno oblačno vrijeme te slab snijeg, uglavnom na istoku i sjeveroistoku, a samo ponegdje u krajini. Tokom dana prestanak padavina u većini predjela, osim krajnjeg istoka i sjeveroistoka, gdje će i dalje povremeno provijavati snijeg. Popodne prema večeri djelomično kidanje i smanjenje oblačnosti od jugozapada, a na istoku u toku večeri i noći. Minimalna temperatura od -7 do -2, na jugu Hercegovine do 1, u centralnom planinskom pojasu ponegdje i malo niža do -10, a maksimalna između -5, u centralnom pojasu i na planinama, na sjeveru do 3, a na jugu do 7 stepeni. U Banja Luci sutra ujutru i prije podne hladno i pretežno oblačno sa uslovima za provijavanje slabog snijega. Tokom dana oblačno, prohladno i suvo, a prema kasnijem posle podnevu djelomično kidanje oblačnosti. Minimalna temperatura oko -5, maksimalna oko 0 ili 1 stepen Celzijusa.
Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na vijesti dana.
Može početi raspodjela dobiti od 100 miliona maraka elektroprenosa BiH, zaključeno u Briselu.
General Ratko Mladić položio zakletvu kao svjedok na suđenju Radovanu Karadžiću, ali nije želio da odgovara na pitanja.
Parlament Srpske o obavještenju Ustavnog suda o pojavama od interesa ustavnosti i zakonitosti.
Vlada Srbije zatražila raspuštanje parlamenta, sutra odluka od...